Eli Gallego, oraindik ere esan dezakegu? Zuk uste duzu baietz?
Zer, urte berri hon? Bai, noski. Bai, bai, bai.
Eli Gallego, urte berri hon!
Berdin!
Bueno, urte berri hon noiz arte esan, guk erabaki dugu datorren aster arte, esango dugula.
Bale, oso ondo.
Ez dakidana da, urte berri honen inguruan hainbeste gatazka ditugu, eta dietan jartzeari buruzko galdera hori, horren inguruan, badirudi gatazkarik ez dagoela, ze zenbatetan hitz egin dugu ni buruz, eta oraindik ere sareetan sartu, eta azken egunetan, batean eta bestean denbora guztian, dieta hitz agertzen da.
Eta agertuko da, ala nahi dute eta ala izango da, ez? Zenbat eta gehiagotan bilatu, dieta hitza edo flakatu hitza interneten, ba, gero eta gehiagotan azalduko zaigu, eta beharra sortuko digu, ba, bueno, askotan hitz egin dugu horreri buruz.
Zenbatetan, esan dugu dagoeneko, dieta kontuek ez daukatela zentzurik?
Puf, nik uste dut etorri nahi izan aldiro aipatu dugula, ez?
Bueno, ba, saiatu gaitezen, 2025eko helburuen artean, jarraitu dezagun pedagogia egiten, Eli, zer ulertzen dugu dieta aipatzen dugunean, dieta hitza erabiltzen dugunean?
Zer ulertzen dugun eta zer den? Ze ulertzen duguna da, pues hori, gozea pasa, otordu gutxiago egin, zenbait elikagai multzo ez jan, ze kalorikoki, matematikak balitz bezala, bale? Ba, kalorikoki gehiegi dira, edo, ba, bueno, energetikoki asko, energia asko ematen digutelako, edo gozearekin gelditu, edo konpentsazioak egin, edo, pues hori, betikoa. Hau da, pues adibidez, dieta ez da hori, baina guk ulertzen duguna bai da, eta kantitatez, ba, prefijatu ez, ba, ez dakizen bat gramo hemendik, eta beste zanbide, ez dakizen bat gramo handik. Hau da, erabateko deskonexiora eramaten zaituena zure gozea eta zetasunarekin alde batetik, eta bestetik, ba, bueno, ba, eraman ezina den plangintza bat. Dieta hitza da, egunerokotasunean jaten duzun gauza guzti horiek, elikagai guzti horiek. Besterik ez, ze gustokoa duzun, zer ez, amaiketakoa egiten duzun edo ez, eguerditan jaten duzun edo ez, zer, hori da dieta, zure dieta.
Baina esan genezak denek egiten dugula dieta.
Claro, gure dieta dugu, da patroia dieta alimentarioa, gure patroia, guk zer egiten dugun, ze gustoak ditugun, hori da gure dieta, baina gero, ba, bueno, ba, komertzializatu genuen bestera batean, ez?
Bai, eta komertzializazio horretan, dieta hitzarekin batera, beti dator, bueno, ez dakit beti, baina askotan, adjektibo bera dator.
Hombre.
Dieta miragarriak, eta hu, esango genuke, bueno, mirariak berak bezala, galdera litzateke, baina existitzen dira?
Dieta miragarriak, bai, arriskutsua dira, super arriskutsua dira ere, bai. Dieta miragarriek, zer prometitzen digute, behar dugun hori. Noski, eske bestela etzun arrakastarik izango. Nik emango dizut, bila zabiltzan hori. Ze bilatzen zauden, ba, gizartea, ba hori, ospearekin, edo exituarekin, edo bizitza marabilloso batekin lotu den, gorputz bat, gorputz normatiboa deitzen den hori. Orduan, zuk hori nahi baldin baduzu, nik emango dizut. Nola emango dizut? Ba, azkar, ez duzu denborari, erdu, daukazu denbora gutxi, ez? Orduan, emaitza oso azkarrak lortuko dituzu. Eta, bueno, ba, askotan, ba, prometitzen duten hori noski ez da beteko, baina zure pues hori osasuna arriskua jartzen dute. Eta askotan, aipatzen dugunean arriskua beti izaten, ah, bai, ze, kesigibela, giltzurrunak, ez dakiz errezta hori bakarrik edo, ni digestibara naizela, beti digestibari buruzari naiz, ez? Nolako kaltea egiten duten digestiboki, este irritablea izatea oso lotuta dagoela dieta egitearekin, bla, 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 baina, ostras, eta ze nolako kalteara egiten duten buruari, frustrazio aurten ere ez dut lortu, ze aurten ere beste dieta bat egiten nago. Nik askotan galdetzen dut, zerk eraman zaitu dieta egitera? Induzu inoiz besteren bat? Bai, eta zergatik ez zizun funtzionatu? Bai, funtzionatu zidan, ez zizun funtzionatu, berriro ementzau deixerita berrin askatzen, ez zizun funtzionatu. Ez? Ba bueno, emaitza askarroiek askar lortu eta gero askar galdu. Eta gauden puntuan, ez da, hasiera batean, hasitako puntu berean, baizik eta asko sokerrago gaude, frustrazio gehiago dugu, inflamazio gehiago dugu, eta orain gontan bai, inflamazioa aipatuko dut eta espustutasuna, ze sortzen duen jateko gogoa, ja ez dut esango antxietatea, baino jateko gogoa, estresa, hipervigilantzi hori, ai, hau ezin dut jan, ai, zenbat kaloria izango dituen honek. Hori dena, ba bai, zure sistema inmunea jokoan jartzen du eta inflamaziora eramaten zaitu.
pedagogia egiten ari garenez, egin duzu horrelako zerrenda bat, ze dieta miragarri bezala saltzen direnak milaka dira, baina denak dituzte antzeko ezaugarriak, ez?
Bai. Bai. Ba hori, emaitza askarrak, harrigarriak, magikoak agintzen dituzte, elikagai bat edo elikagai multzo bat kontsumitzea ere bat debekatuta dago, elikagai ona daude, eta elikagai txarrak, hau da, ba hori prozesatu bat oso txarra da, baino baita ere pasta oso txarra da, edo arroza oso txarra da, eta gainontzeko gauza osasuntsuak zeintzu diren, ba espinak izango dire osasuntsuak, letxuga eta petxuga, ez? Betikoa. Sinesgarritasuna emateko, ba kontakizuna daude, testigantzak, neri funtzionatu zidan, ni ordu eskerostikan superrondo nago, historioak saltzen dizkigute, super importantea. Batzuetan, osasun profesional eskualifikatuak bidaltzen ditu dieta hoiek. Eta horra di, ze, claro, dentistara joaten zera, eta pentsatzen duzu dentista dela, tipoa, edo tipa. Eta etzinateke utziko agin bat kentzen edo enpaste bat egiten nire, batik naizela dentista, ez? Bueno, pues ontan, berdin dio, edo zein, nola, edo zein jaten duen, edo zein edaki. Ni behin flakatu nuen, edo nik batzutan, behin Instagramen jarri nuen reels bat esaten nuela. Bueno, hemendik aurrera, itzein godu landarei buruz. Ze nola, landarea ditudan, eta, bueno, bizirio dauden, eta politak, hemendik aurrera era landarei buruzko aholkuak emango ditut. Jo, ba ez da nere lana. Bueno, ba hemen askotan ematen den zerbait da. Ta gero elikagai edo nutriente batzuek eskaintzen dituzten onurak handikatzen dituzte. Ze claro, oso simplista da esatea, eske hartu behar duzu ez dakiz zer se demostratu da. A ber, ez se jaten ditugunean elikagaiak ez da bakarrikan omega 3a jaten ari garena edo zinka edo magnesioa, gauza gehiago daude elikagai hortan edo vitamina hau. Orduan, ba bueno, nola prozesatzen duen hori kriston garrantzia dauka. Kriston garrantzia dauka. Gero, ba gehienetan, ba hori, prestatu natural garestien kontsumoa bultzatzen dute, metodoak saltzen dituzen, nere metodoarekin lortuko duzu bila zabiltzan hori, eta bila zabiltzan hori seguramente nik sortu duzut, dizut behar hori, baina, bueno, pues hor. Eta, bueno, emandako gomendio nutrizionalak berme zientifikorik gabeko ikerketetan oinarrituta daudela diote. Eta, hemen, azpimarratu nahiko nuke askotan aipatzen duten hori trampa badela. Ze nolako ikerketa zan? Hau jo, eske digestiboan ikusten da pilo bat, baina, bueno, joaten baldin magera, mierda laifera, ez dakit alden hori esan, horregatik jarri dut izen hori. Edo ez dakit ze, osea, pues hori, dauden dieta miragarri hoietara, hoiek oinarritzen dire, ez dakit ze ikerketetan, eta gero sartzen zera ikerketetan, eta igual mantarraian eginda daude, edo untxietan eginda daude, edo daude eginda 10 pertsonetan, eta ez dago kontrol talderik, ez dakit. Esan nahi dutena da, metodologia oso txarra dela, eta bueno, ikerketa badago, baina ikerketa horrek ez du balio piper bat ere.
Eta horren ondorioz, jendeak amaitzen aldi ditu dieta miragarri hauek?
Bueno, ba, batzuetan bai, baino esan behar da, horrelako kasu asko bira, aste hontan izan da, gainera, irakurri ditut bi berri benetan unkitu nautela. Alde batetik, ama batek esaten zuen, ba, nola, ba, bere alaba momentu batean, instituto garaian, badakigu nolako egoera den institutoa, ez? Ba, garai hortan, ba, bere alaba, ba, pixka potolita zehola, ez? Edo etzaukala gorputz normatibo bat. Eta, ba, bueno, ba, dieta miragarri horietako bat aste hasi zuela, eta kirola egiten hasi zela, eta, bueno, ba, jende hasi zitzaiola, joe, ba, ze ondo zauden, eta, bueno, nolabaiteko arrakasta txuago bihurtu zan, ez? Eta ja zioten, ba, eske horrelakoa gera gizakia, ja ez diote alde batera uzten, edo, bueno, bere buruaz somatu zuen, ba, bere tokian, ez? Beste toki batean kokatuagoa. Ze gertatu za, ba bueno, ba beste gauza, ba barrutik, ez, edo bere buru barruan beste gauza batzuk ere bai egongo zirela, eta esaten zuen bere amak, ba jendeak goraipatzen zuenean bere pisu galera hori eta bere gorputz berri hori, ba hori goraipatzen zuten aldiro, bere alaba gerozta amildegitik gertugo zegola, eta orain momentuan, ba bueno, ba heriotatik gertu dagola, eta ba bueno, anorexia oso potentea duela eta oso refraktarioa, eta ba bueno, ba ez dela tontakeri bat, horrelako kasu asko da, eske ez dakizu zen bat, olaia, asko ikusten ditugu elik askolan. Hori alde batetik, ba, zen nora eraman algaituzten bai dieta mota horiek, ba, pisu galera azkar-azkarra prometitzen dituzten horiek, psikologikoki oso gogorra direlako, fisiologikoki da gure gorputzarentzat oso gogorra direlako, eta oso hori da nere lana, este irritablea eta gastritisak eta horti datozte askotan. Ta bestalde batetikan sozialki ere bai nola bultzatzen ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortara edo zulo beltzortara, ez? Nola esituta gauden kontutan hartu behar dugu. Hori alde batetik, hori da berri bat. Eta beste berri batean azaltzen zen, ez dakize famatua, borki desastre banaiz, eta famatu, ba, bueno, ba, horrek, ba, esaten zuen orain ondo dagola, ondo sentitzen dela, ez? Eta, klaro, kilo batzu gehiagokin azaldu da. Eta, klaro, jendeak esan dio, joe, zaude, hipopotoma bat eginda, ez dakizer, kirola egin, galduza zu pixua, ze horrelakoa gera. Eta honek esan duena da, bere bizitza guztia, guztia jaiozen eskeroztikan, pasaduela dietan, osea pasaduela elikagai murrizketan, kaloriak zenbatzen eta ba behingoagatik orain iritsi dela momentu bat non psikologikoki prestatuta dago eta psikologikoki ba onartu duela bere gorputza eta ja ez du, ba bueno, por supuesto kirola egingo du, por supuesto elikagai nutritiboak eta jango ditu, baino ja ez da barriz betetako motxila bat, ez? Ba, bere pisuaren kontua eta jan behar duela hau edo bestea edo bere vigilantzia pixka bat, ba, jetxi da. Batez ere bere osasun mentala hobetu dela eta oso osasuntsu jaten duela, baina eske bere gorputza horrelakoa da. Lehengo gorputz hori gaixo zegon, oraingoa da osasuntsu dagoena. Eta jasotzen duena be, dira harrikadak. Beti komentario osure, iraingarriak, ez?
Oigo, goratzen ari naiz Espainia mailan ere kasu hori oso ezaguna egin zen eta oraindik gertatzen da Tania Serasekin gertatu zen.
Bai, egia da, egia da.
Ari gara askotan ematen diren kasu hauen inguruan, ze dieta baten ostean esan dituzu pare bat faktore zer gertatu hoi den. Hori askotan esan den zerbait da eta jendeak ere bizi duen patroi bat da, baina hala ere oraindik ere ingurukoek jotzen dute hortara, alegia esan nahi dut. Dieta bat egin, dieta utzi eta gero badator errebote efektua.
Bai, baina netzait harritzen hori egitea, esan nahi, nik uste dut dela normala. Hor erortzea, ze gizarteak korrera eramaten gaitu eta gero baditugu pues hori, behin edo bilatu sareetan, gaur egun sareak erabiltzen ditugula gauza askotako eta internet erabiltzen dugula gauza askotako, ba bilatzen dugu dieta edo nola flakatu edo nola kendu edo nola egin eta hortik aurrera bombardeo kontinua izango da, momenturoko bombardeoa izango da
algoritmoa?
Eta claro, algoritmoa eta jasoko ditudan mezuak hoiek izango dira eta topatuko dut publikozio bat non esaten duten jo que sé, mira, hori da beste reels bat kaleratu dudana duela gutxi. Nola esaten non? El suplemento esperpentiko, no sé qué, hartuta superondo egingo dizula eta behingoagatik lortuko duzula emaitza azkarra eta iraungo duen emaitza bat eta ez dakiz zer eta dakiz hor, eta hortik aurrera jasoko dituzun bombardeoa izango da suplemento hori gomendatzen duena, suplementoa hartu eta restrizioak egin. Jo, ba probatuko dut, ez? Horren bestetan egin dut, beste behin ere egiteagatik, ez? Nik uste dut fokua aldatuko bagenu eta normalizatuko bagenu, ba gorputz asko daudela eta gorputzan istasuna betikoa, ez? Existitzen dela, ba biziko ginakela askozaz ere lasaiago eta behar bada, gizen gizena den hori etzen horren gizena izango, argala den hori etzen horren argala izango, baino habitatzen duzun edo biziseran gorputz hori edo zein dela eta osasuntsua izango zen, gorputz osasuntsu bat izango zen, buru osasuntsu bat izango zuelako.
Amaitzeko, gaur esan dugu ez, jarraituko dugu 2025 honetan pedagogia egiten, beraz, pedagogia honetan berriro ere ikasi duguna da, dieta bat badugula denok. Orduan, galdera, ea horrela egokiagoa den, eta ea jendeak ere horrela egiten duen hemendik aurrera, batek egiten badu pozik, baina zer egin dezaket nire dieta osasuntxuagoa izan dadin.
Claro, hemen aldiro errepikatzen dudanean, ez egin dieta, dieta mota horiei buruzari naiz, ze kalteak eragiten ditu. Dieta ona edo txarra den jakiteko zer egin beharko nuke. Bueno, ba, dieta horrek kontutan hartu beharko zitun gauza batzuk, fijo. Alde batetik zure gustoak, ze gustatzen zaizun, zerretzaizun gustatzen, noiz jaten duzun eta noiz ez, zure egoera ekonomikoa ere bai kontutan izan beharko luke kontutan ere, ba, zeinekin bizi zaren, ea zenba denbora libre duzun, badakizu sukaldatzen, ez dakizu sukaldatzen, hau da. Eta nolabait horrela oinarrizko gako batzuk horrela esateko, ez? Norabitera joaten baldin mazera, eta 10 minututan edo ordu erdian ateratzen baldin mazera, aurrez finkatutako menu batekin adibidez edo gramoekin ateratzen baldin mazera, hori ez da egokia. Ordu erdian ezin du egin behar dugu, ba, bueno, ba, aztertu, ba, nolako bizitza izan duzun, ea inoiz dietarik egin duzun, ea psikologikoki aldaketak nola somatzen dituzun, ze prestutasun daukasun, ba, ba hori, ba, zenbait aldaketa egiteko, ea nola zauden prestatuta prozesua onartzeko, ze ikusi behar da, prozesua bezala da, emaitza azkarrak ez dituzu lortuko, iraunkorrak izango dira, bai, zure osasun mentala kontutan izango du, bai, zure osasun fisikoa, fisiologikoa kontutan izango du, ere bai, baina horregatikan, ba, ba, bueno, ba, motel-motel eta pausos-pauso joango den zerbait izango delako.
Eli Gallego, eskerrik asko.
Zuri.